«Історія української визвольної боротьби» авторській програмі письменника, президента історичного клубу «Холодний Яр» Романа Коваля. За Україну, за її волю.
Вітаю вас, шановні українці Чикаго. Сьогодні розповім вам про людину, яка народилася на Слобожанщині у Великому Бурлуку, а скінчила свій земний шлях в Америці на цвинтарі у Баунбрук. Мова про Валентина Сім'янціва, козака кінної сотні Богданівського полку, пізніше 3-ї кінної сотні полку Чорних Запорожців, на еміграції в Америці відомого скульптора. Коли в когось серце тужить за людиною, нехай іде на війну. Там він скоріше, як де-інде, знайде людей. Так починається спогади Валентина Сім'янціва. «Наша сотня, – розповідав він, – це була велика родина. І коли говорити про побратимство, то в нашій сотні це почуття знайшло майже завершення. Третя сотня ділилася на квартири по 4-6 чоловік. Кожна з них мала свої особливості. В одній гуртувалися невтомні співаки, в іншій – ті, що занадто не цуралися прекрасної статі, а в третій ті, що завжди лізли вперед. Звичайно, квартира мала старшого, його ніхто не обирав, він ставав лідером само собою, без голосувань та інтриг. Ці люди були моральними авторитетами і загальним сумлінням сотні. Такою совістю в квартирі Валентина Сім'янціва був Іван Пасько. Коли після бою чи переходу вечеряли, він завжди головував за столом. Був Іван талановитим промовцем, тож і до кожної чарки вмів приговорювати. Пасько завжди пропонував випити першу чарку герою дня, тому хто першим врізався у ворожу лаву, здобув кулемет чи влучно збив кількох ворогів. Герою кричали «Слава!», а він мусив у деталях розповісти, як воно було. Товариші щиро раділи успіхові один одного. Якщо за день ніхто особливо не відзначився, то першу чарку випивав Іван Пасько. Траплялося, що він когось обносив. Це була кара, страшна кара. Її мало хто чекав. Своєчасно змивався з квартири. З'являвся лише тоді, коли подвигом відновлював свою репутацію. А тоді вже отримував від старшого першу чарку, і все забувалося. Одного разу двоє хлопців із квартири Сім'янціва під час атаки затрималися за кущами. Товариші помітили це. На вечерю хлопці вже не прийшли. Невдовзі штаб послав їх з донесенням. Під час виконання завдання вони втрапили в халепу, з якої вийшли героями. Розігнали близько 20 червоних, які були їх оточили. Під час короткого бою вбили 4 напасників. До сотні повернулися з трофеями: 4 шаблі, 4 рушниці, 2 револьвери, 2 коней з сідлами та розбитий бінокль. Один з хлопців, Яків, все бідкався, що під час сутички прострелив бінокль. Але перша чарка загоїла цей жаль і помирила їх з товаришами. Лише тепер вони пояснили, чому спізнилися до тієї злощасної атаки. Не потрапили одразу на брід. Тепер їм охоче повірили. Першу чарку часто пив Андрій Переведенець. Він уславився тим, що ніколи не кидав на полі бою пораненого чи вбитого товариша, а завжди виносив його. Та ще й сердився, коли хтось мішався до того, намагаючись допомогти йому. Це була його, Переведенця, робота. Щоб заробити першу чарку, відчайдухи йшли на різноманітні ризики, які називали забавками. Так, під час відходу частини, дочекавшись, коли відступить і ар'єргард, вони маскувались, звичайно, за останньою хатою і чекали, коли червоні вилізуть на цей край села. Несподіваний наскок на більшовицький роз'їзд, черга з кулемета, іноді кілька гранат, і дуже коні виносять їх на безпечну відстань. «Чи повірив би я тоді, та й тепер, – писав на еміграції Валентин Сім'янців, – що може бути на світі краще, як у нашій сотні. Справді, кожен чорношличник готовий був усе віддати, аби тільки лишитися серед товаришів. Козакування у 3-й сотні Чорного полку багатьом дало на решту життя радість прожито. 1948 року Сім'ян Сіл часто зустрічався з Михайлом Омеляновичем Павленком, командармом першого зимового походу. На його прохання і почав писати спогади про той похід. Писав, і перед ним поживали побратими. Встав з могили Андрій Звонець, який під час звільнення Тульчина на початку травня 1920 року отримав 4 кулі. За всіх нас дістав, писав Сім'ян Сіл. Встали Богданівці Расич, Гриць Українець, Шопар, Терешко, Балахщій, Ярмак, Хорунжий Бубон, Пручик Шенгур. Встали і інші товариші, обтрушуючи землю. І сотенний 4-ї сотні полку чорних запорожців Гриць Бурба, який водив козаків в атаку легко і бравурно. Згадав Валентин і медсестру Анет із відділу поворотного тифу, яка сховала його зброю і одяг, щоб більшовикам не дісталися. І лікарів Шапіро і Чекардековича з Тераспольського військового шпиталю, які намагалися повернути Валентина з того світу. І медсестру Марію з відділу плямистого тифу, з якою подружилися, а як стало легше, то й кохалися. Грюкав чобітьми у пам'ять і червоний командир Тераспольського охоронного батальйону Агеїв. Він мав вигляд не так командирський, як кацапський, писав Валентин у спогадах богданівця, і часто розсвічував огонь ненависті в моїх очах, і ніж сам розкривався в кишені. Споминав вдячно і добру, хоч язикату, тітку Настю з-під Козятина, яка віддала йому стільки тепла своєї душі. Тіточко Насте, писав в Америці Валентин Сім'ян Сіл, оце пишучи, пересилаю вам через океан мою щиру подяку і не забуду вашої доброти ніколи. А хіба забудеш сповненого надій богданівця, з яким шукали рідну частину восени 1919 року? Юнак, незважаючи на трагічний стан рідного війська, був повний надій і не захотів повертатися додому, хоч і минав рідні околиці. Перед очима повставав і товариш Степан, який під Вознесенськом, зіскочивши з кобили кукли та узявши рушницю за люху, гатив прикладом по більшовицьких головах, як дубнею. І бачив Валентин, як гладив колись в Одесі Чорне море, а згодом Дністер, а давно-давно свій рідний ставок Решітьково та річку дитинства Бурлук. А ще був. Такий у нього був звичай – пестити хвилі українських річок і мріяти. А Дніпро у Києві він гладив з особливою гордістю і почуттям єднання з українською вічністю. А як забути радісне тепло, яке розливалося по тілу, коли чув, як селяни Волині та Київщини лаяли більшовиків. Валентин Сім'ян Сіл писав, ніби розглядаючи старий альбом з пожовклими, вилинялими фотографіями. Хоч вони зберегли тільки тінь дорогих облич, це ж зворушували до глибини душі. Найбільше хвилювало, що того вже ніколи не пережити. Вже не підемо вогонь один за одного. Вже не поділимося з товаришем своїми останніми набоями, щоб і він мав теж чим захиститися. Нараз згадував Валентин і своїх друзів коней, гарячого Дончака і англо-араба Ерота, найкращого коня в Богданівській сотні, з білою зіркою і в білих панчішках. Був він прекрасно виїжений, розумний, з усіма гарними прикметами його шляхетної раси. Обидва були з гарячою кров'ю і не раз давали Валентину відчути, як лоскоче вітер у шаленому бігу. Обидва вміли відчути екстаз і радість боротьби. Обидва загинули в боях. Після них була шкапина, ім'я якої Валентин навіть не згадував. А потім появився Мудей, кінь невичерпної витривалості, який навіть при малому фуражі, а іноді лише на одній водиці творив дива. І він згинув від більшовицької кулі у Бурштині влітку 1920 року. Валентин із крові і кості кінотник пізнав радість дружби з конем відповідної йому вдачі. «З добрим конем зростає певність себе», – сказав він, – «а з нею і повага в товаристві. А без коня ріж ціна козакові в базарний день». Так стверджував Валентин Сім'ян Сіл – із походження селянин, якого показачила українська революція. І чим би я виправдав своє життя, писав вже на еміграції, через 40 років після подій, Валентин Сіменців, коли б добра доля не дала мені того козакування. Ці слова Валентин заповів викарбувати на своєму надмогильному пам'ятнику. Родина так і зробила. Вічна слава українським романтикам. Шановні українці Чикаго, ви слухали передачу Романа Коваля з радіоциклу «За Україну, за її волю». Сьогодні мова йшла про Валентина Сіменсіва, козака полку Чорних Запорожців армії Української Народної Республіки. Нагадую, що всі попередні радіопередачі з радіоциклу «За Україну, за її волю» можна послухати в інтернеті на сайті газети «Незаберема нація» в рубриці «За Україну, за її волю». Моя електронна адреса – ковалроман1, разом все це, потім собачка, gmail.com. Мій телефон у Києві 011-38-044-242-47-38. Бажаю вам добрих новин з України.